Tervetuloa mukaan tähän katsaukseen. Me ollaan saatu pyyntö perehtyä Pariisin yliopistomaailmaan. Ja sehän on ihan valtava keskittymä. Siellä opiskelee siis yli 322 000 ihmistä. Ja sä oot koonnut meille aineistoa tästä aika vaikuttavasta, mutta ehkä vähän monimutkaisestakin kentästä.
Joo, kyllä. Se on aikamoinen paletti.
Niinpä. Meidän tavoite olisi nyt vähän selkeyttää tätä kuvaa yhdessä. Eli käydään läpi ne keskeiset nykyiset yliopistot siellä Pariisissa ja vähän laajemminkin. Ja katsotaan samalla, miten tähän nykytilanteeseen on niin kuin tultu historian kautta. Eli puretaan tämä paketti sellaiseen helpommin ymmärrettävän muotoon.
Juuri niin. Ja Pariisin akateeminen maailma on kyllä tosi kiehtova. Siinä yhdistyy vuosisatainen historia ja sitten toisaalta todella nopea niin kuin nykymuutos. Ja avain tähän nykytilanteen ymmärtämiseen on pitkälti siinä, mitä tapahtui vuonna 1970. Silloinhan se vanha iso Pariisin yliopisto hajotettiin.
Aivan, se kuuluisa jako.
Kyllä. Mutta joo, aloitetaan vaikka siitä. Mitä löytyy ihan sieltä Pariisin kaupungin rajojen sisältä? Intramuros, kuten sanotaan.
Selvä homma. Noissa lähteissä virahtelee heki useita nimiä, jotka taitaa juontaa juurensa just siihen vuoden 1970 jakoon. Kuten Université Panthéon Sorbonne, sehän on se Paris Y, eikö? Ja sitten Université Panthéon Assas, Paris kakkosenen, ja Université Sorbonne Nouvelle, Paris kolmonen.
Juuri nämä. Ne on tavallaan sitä perinteistä kaartia, sitä vuoden 70 perintöä. Mutta mikä on tosi mielenkiintoista, on se, miten rajusti se kenttä on elänyt ihan siis viime vuosina.
Niin, kerro siitä lisää.
No esimerkiksi vuonna 2018 perustettiin Sorbonne Université. Ja tässä ei siis luotu tyhjästä, vaan siihen yhdistettiin ne aiemmat Paris kakkosen.
Eli se vanha humanistinen universiteet Paris Sorbonne.
Juuri se. Ja sitten Paris Vii, eli universiteet Pierre et Marie Curie, joka oli vahva luonnontieteessä ja lääketieteessä. Eli niistä tuli yksi melkoinen jättiläinen.
Okei, eli iso fuusio. Ja ilmeisesti sama jatkuli heti perään. Lähteessä mainitaan vuosi 2019 ja universiteet Paris Cité.
Joo, just niin. Silloin yhdistettiin entiset Paris Vii, eli universiteet Paris Descartes ja Paris Seven, universiteet Paris Diderot. Eli ihan selvästi on haettu isompia, niin kuin vaikuttavampia kokonaisuuksia.
Joo, trendi vaikuttaa selvältä.
Kyllä. Ja tähän samaan kehityskulkuun liittyy myös Universiteet Paris Sciences et Lettres, siis PSL.
Aivan, PSL.
Se on vähän erilainen tapaus kuitenkin. Enemmänkin sellainen useiden huippuinstituutioiden yhteenliittymä tai kattoorganisaatio, joka sai sitten virallisen yliopistostatuksen 2019.
Joo, tuo PSL onkin kiinnostava. Siihenhän kuuluu se entinen taloustieteisiin keskittynyt Université Paris Dauphine, eli Paris 9, eikö?
Kyllä, juuri se.
Ja sitten se todella kuuluisa Institut d'études politiques de Paris, siis Sciences Po, niin kuin kaikki sen tuntee.
Nimenomaan, Sciences Po.
Eli se PSL tavallaan kerää ne helmet yhteen.
Täsmälleen. Se on hyvä esimerkki mallista, jossa kootaan useita itsenäisiä tai puoli-itsenäisiä grandes écoles, kouluja, siis näitä Ranskan kuuluisia eliittikorkeakouluja, ja yliopistoja saman brändin alle. Ja hei, ei pidä unohtaa myöskään niitä Pariisin keskustan yksityisiä toimijoita. Siellähän on se historiallinen Institut Catholique de Paris.
Aivan.
Sekä American University of Paris ja University of London Institute in Paris. Ne tuo siihen vielä oman kansainvälisen lisänsä.
Selvä. Tämä kattaa siis aika hyvin sen ydinkeskustan. Mutta Pariisikan on paljon laajempi alue ja sen akateeminen vaikutus ulottuu kyllä kauas keskustasta, eikö niin?
Joo, ehdottomasti.
Mitäs lähteet kertoo siitä laajemmasta kaupunkialueesta lähiympäristöstä?
No ihan samaa kehityskulku jatkuu sielläkin. Ehkä merkittävin esimerkki on se valtava Université Paris-Saclay.
Paris-Saclay, joo, siitä on puhuttu paljon.
Kyllä. Se perustettiin virallisesti 2019 ja siihen integroitiin se aiempi Université Paris-Sud, eli Paris 1, sekä niin kuin, lukuisia tutkimuslaitoksia ja just niitä Grandes Écoles-kouluja sieltä alueelta. Siitä on ihan tietoisesti rakennettu sellaista Ranskan suurta tiede- ja teknologiakeskittymää sinne etelään.
Okei, eli todella iso panostus. Ja lisää fuusioita taisi olla sielläkin. Mainittiin Université Gustave Eiffel.
Joo, se syntyi vuonna 2020 entisen Université Paris-Est Marne-la-Valleen pohjalle. Ja samoin Sue Sergi Paris Université perustettiin 2020. Eli se vauhti on ollut kyllä niin kuin todella kova viime vuosina.
Kyllä. Kuulostaa siltä, että kartta on piirretty uusiksi ihan urakalla.
Todellakin. Mutta toki näiden uusien jättien rinnalla toimii edelleen myös niitä vanhempia vuoden 1970 jaosta syntyneitä yliopistoja siellä laajemmalla alueella. Esimerkiksi Université Paris-Nanterre, Paris-Aix, Université Paris-Est-Créteil, joka tunnetaan lyhenteellä UPEC, eli Paris 11, ja Université Sorbonne Paris Nord, Paris 12. Eli se kenttä on edelleen moninainen, vaikka näitä isoja fuusioita onkin tehty.
Joo, eli tämä kuvio vanhoja siinä 1970 jaossa syntyneitä yliopistoja ensin hajotettiin siitä alkuperäisestä isosta, ja nyt niitä samoja on sitten taas yhdistetty uusiin suurempiin kokonaisuuksiin. Se toistuu selvästi. Mistähän tämä lopulta kertoo? Onko kyse pelkästään siitä kansainvälisestä kilpailusta, että halutaan pärjätä rankingeissa?
Se on varmasti tosi iso osa selitystä. Ei siitä mihinkään pääse. Mutta jotta ymmärtäisi, miksi tämä kaikki tapahtuu just nyt ja tällä tavalla Ranskassa, niin on ehkä pakko katsoa vielä vähän kauemmas historiaan.
Kerro toki.
No se ihan alkuperäinen Pariisin yliopisto, Ancien Université de Paris, sehän perustettiin jo 1100-luvulla. Se on siis yksi Euroopan vanhimmista.
Aivan uskomattomanta.
Ja se oli tietysti valtava älyllinen ja kulttuurinen vaikuttaja vuosisatoja. Kunnes sitten Ranskan vallankumous lakkaatti sen vuonna 1793. Se nähtiin liian vanhankantaisena ja kirkkoon sidoksissa olevana.
Mutta se ei kuitenkaan jäänyt siihen, eihän?
Ei toki, ei Ranskassa. Yliopisto tavallaan perustettiin uudelleen nimellä Université de Paris vuonna 1896. Siitä tuli taas sellainen yhtenäinen, iso, mammutti yliopisto, ja tämä malli eli aina sinne vuoteen 1970 asti. Silloin pitkälti sen vuoden 1968 opiskelijaliikehdinnän ja sitä seuranneiden reformien myötä se päätettiin jakaa 13 itsenäiseen yliopistoon. Ne numeroitiin Paris I-13.
Just ne numerot, joihin ollaan tässä törmätty.
Juuri ne. Ja kuten ollaan nyt tässä käyty läpi, niin monet näistä 1970 perustetuista ovat nyt ihan viime vuosina jälleen yhdistyneet uusiksi, isommiksi kokonaisuuksiin. Eli tämä jatkuva jakautumisen ja yhdistymisen niin kuin sykli on se avain tähän kokonaiskuvaan. Se on ollut osa Pariisin yliopistohistoriaa jo pitkään.
Selvä. Joten mitä tästä kaikesta pitäisi erityisesti jäädä mieleen sinulle, kuulija? No ainakin se, että Pariisi on siis valtava ja äärimmäisen dynaaminen akateeminen keskus. Sen yliopistokenttä elää jatkuvassa muutoksessa ja varsinkin ihan viime vuosikymmeninä on nähty todella merkittäviä ja nopeita yhdistymisiä.
Joo, juuri näin. Ja vaikka ne kaikki nimet ja numerot, Paris 1, Paris 2, sit yhtäkkiä Paris Syd, onkin osa Paris Sacleita ja Sorbonne Universität, Paris Cité, PSL, ne voi tuntua aluksi aika sekavalta viidakolta. Mutta ne heijastaa Ranskan korkeakoulujärjestelmän pyrkimystä vastata siihen globaaliin kilpailuun ja tieteenalojen muutokseen. Näillä fuusioilla luodaan, tai ainakin pyritään luomaan, isompia, monitieteisempiä ja resursseltaan vahvempia yliopistoja. Sellaisia, jotka pärjää paremmin niissä kansainvälisissä vertailuissa ja houkuttelee huippuosaajia.
Kiitos tosi paljon tästä selkeytyksestä tähän monimutkaiseen, mutta kyllä todella kiihtovan kenttään. Ja sinulle kuulija, heitetään vielä lopuksi tällainen pohdittavaksi. Miten sä arvelet, että tämä jatkuva yliopistojen yhdistyminen ja uusien brändien rakentaminen, niin kuin vaikka PSL tai Paris Saclay, miten se vaikuttaa lopulta ihan siihen opiskelijoiden arkeen tai tutkimuksen vapauteen ja suuntautumiseen siellä Pariisissa tulevaisuudessa? Syntyykö siitä aitoa synergiaa ja uusia mahdollisuuksia vai kenties uudenlaisia hallinnollisia siiloja ja paineita? Se jää mietittäväksi.